Já, komið sæl, kæri hlustendir og verið velkomin í Harkið þar sem að við ætlum að fara yfir sjöundu umferð í þriðju og annar til kalla. Hvað segirðu gott, Grétar?
Ég bara góður, en þú sjálfur?
Ég bara mjög fínn.
Hætt að ljúga?
Það engin þinga, smá þreita en engin þinga.
Þú ert endur ekki þunnur.
Nei, það líka miðvikud, nei, fimmtudagur í dag.
Já, þú hefur aldrei drukkið eftir vikudögunum, sko. Þú ert ekki þannig fyrir lífið það.
Nei, maður, þetta vanlega. Þetta föðslaug, stundu þetta sunnudagnirinn, ef það stemming.
Já, svo ég góður líka tjampa á miðvikudegi, þá dettur líka inn.
Nei, ég læt það að vera, sko. Mögulega eitt, tveir. En Já. Ég spyrði vanlega hvernig var helgin. En hvernig var byrjunum á vikunni?
Bara góð. Fór í útskrift í dag.
Já.
Eldri göttin búið með leikskóla, þetta stórt.
Þetta stór áfangi.
Stór áfangi.
Síðan voru kaðalar á hann, við ætlum að fara á leik
Ég samt horfði á hann fyrir áleik og ég alveg svo mættu því
en
heitu því
Hörðum hana
Já, þú gerir mistök
My new neighbor
Já, hann mun alveg bara draga kaup tilbúið sitt tilbaka
Er ekki svona alla líkur að því?
Ég held það
En við erum svo sem minna í búði okkar einu styrtaræla
Já, ég bara búin að gefast upp
Já, við værum alveg til fleiri.
Já, ég að pæla í sko að fara bara að segja bara við á hérna minnum í bóði Æslandeir svo bara rukku eftir á. Ég held segja eina leiðin.
Já, það enginn fyrir að borga.
Menna, við getum reynt.
Já, svo myndi ganga betur heldur en við núna.
Já, en við menga að tapa.
Þið heyri okkur enda líði okkur eða viljið spónsa liðin okkar. En við erum í bóði Serrano.
Já.
Þetta búin að fá við Serrano í augunni?
Já.
Hvað fækst þér?
Ég fæ mér alltaf að sama, kjúklinga, burrito, svo fer ég bara að velja.
Já.
Og?
Ostasósa.
Yes, sir.
Ég tók líka einu, ég tók salat í gær fyrir leik. Þar fór ég með Dalinbú. Hann nýbúinn að fara í bombu podcasti að segja frá KSC-pöntunni sinni.
Já.
Hann fæ hitt as, eða burrito, með kjúkling, hrískjónu og ost. Engin sósa.
Þetta er bara rugl, sko. Hann borðar eins og títnefndur eldri sonur minn, sko.
Já.
Hann sexuál.
Já, þetta bara besti viðskipt að vinur segja rána.
Já.
Borga fullt verða, en fasti þér
að Hann átti að borga svona 700 kall fyrir þetta.
Já, en salið það var mjög gott. En við höfum alltaf byrja fyrstu þættina á einhverjum svona lið. Og... Þú ert ekki ennþá búin að segja mig hver liðurinn er.
Nei, þú ert ekki að vera að stressa. Ég bara gleymd að gera topplista. Þannig ég með spurningu bara.
Já, það kvíðir mér út að ég þurft að klippa fyrst að skipti þátt, senast að þátt.
Já, sko.
Og þurftum að taka endin upp þrisvar.
Já, það var illa vegið að því að okkar gildi eru enga klippingar sem er reyndar fyndið grín. En, okay.
Já, maður þetta ekki óþrra við það.
Sorry.
Safna enni, sko.
Anskotin.
Ég búin að gleyma hvað sér leiðilegur varst.
Æ, fyrirgjöðu. Þetta var neðanbeltis.
Já.
Fyrirgjöðu. Ég byrðist afsökunar. Herru, þetta er bara mjög einfalt.
Já.
Ég leita enn ákönnulegu. Ég ætla að segja bara eitt nafn í einu. Þetta er ég held að finna upp. Og þetta basically, þú veist, ef þú nætir sér fyrsta, þá er þetta umjörlegu liður og gerum þetta aldrei aftur.
Og bara ef ég giska saminleitt liðið á þessum leikum.
Já, svo bara einmitt, ef þú nætir sér fyrsta, þá...
Ok, og ég veit alveg eitt, fæ ekki eitt giska á hvern mann.
Jú, ég segi alltaf eitt og eitt nafn. Ok. Guðjón Ernir Hrafnkelsson, leikmaður KFA.
KFS.
Nei. Sigurður Hrannar Björnsson.
Nei, Sigur Hrannar Nei, þetta ekki
Ok, nei Halldór Jón Sigurður Þórðarson
Já Þetta svona lélugur liður
Nei, þú bara lélugur í honum Kistu það bara eitthvað ekki láta
Fylgir
Nei, Ryan Alsop, markmaður Vilvól
Ha,
ég held að þetta myndi gefa þetta. Ok, næsta reynda að gefa þetta.
Bara, no clue.
Þetta, viltu ekki einu sinni giska?
Þetta er átti vóðum.
Nei, loksins giska, þetta vantar eitthvað líð í deildunum sem hún
var
ræðum.
Ég var að fatta það
núna. Ok, síðast þetta gefur þetta. Eiríkur Þór Bjarkason.
Þetta höttur hugin.
Þetta var allt fyrir leikmenn hattar.
Shit.
Svo fór ég líka að skoða sko alvöru menn sem á að spila með þarna hugin. Þegar þeir voru bara einu og sér.
Já.
Maggi.net.
Já.
Willi Rú. Shit. Nick Chamberlain. Atli Gunnar. Hrannar Hlíðdal. Það er eftir úr fútballin þarna. Ég veit ekki hvað hann var að.
Þú ert síðan að gleyma undrabanninu frá segis fyrir sko.
Hanna Stefánumar.
Já.
Já, það enda rétt, ég glemdi honum. Ég var komið lengri list að ég...
Já, ég að hugsa að við sleppum þessum lið bara í næsta þett. Ég var það lélugur.
Er hann lélugur?
Nei, ég var bara það lélugur í honum.
Já.
Ég geti þurft að taka því eitthvað svona.
Getur Óskarsson, Gunnar Víglund, hver var að sæna...
Þessa leikmenn?
Bara, þetta Michael Edwards og okkar íslitika. Alvaro Monteo. Shit, ok.
Rest in peace, huginn.
Rest in peace. Mér fannst þetta fínt. Ég held að ræna alls og myndi...
Ég veit ekki ég hver það er, sko.
Hann Marmari Millwall.
Já.
Spilaði með hetti, 2012.
Já, 12 ára, sko.
Nei, Guðbjörn. 13 ára.
Já, 12 ára.
Þú ert ekki tveit. Já, sínt á árinni.
Já, hvað minnur þið?
Það er alltaf árið sem telur.
Ég segist ekki vera 27 ára í dag, sko. En svona þetta.
Ok.
Ég tekið því einhverja spurningar næst.
Já, þú mátt gera það.
Betri í þessu að giska en ég. En ef við ekki bara vind okkur yfir í þriðu deild?
Jú, fara í garðinn.
Í garðinn, fyrsta leik. Víðir, þar sem að víðir tók á móti árbæðingum. Herra, þetta byrjar á 29. mínútu þegar Isaac John kemur víðismennum yfir. Og that's it. 1-0
Já, og þetta var bara svolítið svona bræðtöfu leikur, sko
já.
Sem, já
Ég var að búast við 5-1 sigri
Já
En giska á rétt að marka, sko
Já, hann gerði það Og þetta var geggja mark, ég kannski hendi mér á miðlana
Já, þetta var mjög flott
Já, svona alvöru Isaac John Ég ætla að harðast í Isaac John maður landsins Tekur svona góða trukkun í gegn Svo að feiksjótið sendi Ég veit ekki hvort hafsendur það var Ég séta svo illa á við Hann var sendur bara að hann fór upp á flugvöll, sko.
Já, mér fannst þetta óvanlega mikill hraði hjá honum samt.
Já, aha.
Já. Stór maður.
Það sprengi í honum, sko.
Já, en hvað getur þú sett með meira um hann leik?
Hann var bara rosalega brættur og sko, þó svo að byrja kannski ekki alveg með sér með, þú veist, þú skoðast gísluna, hann var bara 4 á 5 gull í honum, en hann var svona bara harður, grófur leikur svolítið.
Já.
Og hann, já, bara... að segja rútínu sigur hjá víðismönnum.
Þetta var möstvinn.
Já, þetta var möstvinn og bara gerði þið bara svona nó.
Ég sé reyndar eitt skell hérna. Eyþór Ólafs er ekki lengur í treyju númer 69 og skýslu.
Já, þeir voru í varabúningum. Það hefur ekki verið pöntu 69 fyrir kalli. Hæri, ég reyndar fekk bréf.
Já.
Bara persónulega. Makan ekki að fara í orðbæði, sko.
Nú.
Það er bara eitthvað að leika sér að Grínast í okkur að...
Bara skrá eitthvað nú skýslu?
Já.
Já,
Nei, hann, en hann ekki að fara að spila.
Nei. Ég segi að Bessi Jóhansson utan hóps hjá víða, hann hefði að
vantað... Það var út að mittur í sérsleik.
Já, hann hefði að vantað eitthvað í þetta víðisli, en
já.
Bara möstvinn hefur og núna jafn stólunum á tofnum.
Já.
Sem bara...
Stólunum sem gátt ekki tapað.
Já.
Stötta mitt lýsu.
En árbæra á... Sitja á botnum með 4 stig.
Já.
4 töp í senstu 5 leikjum.
Já, ég verð nú bara að segja mér líst til ekkert á
blikuna.
Blikuna eiga í mig og KA og KF í næstu leikjum.
Það, ef við tapa þeim tveim, þá...
Ég segi, ef þá ekki allan að 6 stig þessu leik, þá er það ansi.
Já, ok, segjum 4 stig.
Ég 6.
Já, þú veist, eða verið sem 60, það eru komin í 7. seti, sko.
Ég veit að það. Ég samt bara að segja, þú veist, svo bara höttur, reynir og eins og árbar hefur að spila, þá ekki að fara að vinna leikinu eftir því. Þannig að þú ætlar ekki að vinna allavega 2 og 3 af þessum, hvaða leiki ætlar þú að vinna?
Svo sem, þetta eru 2 60 leikir.
Já.
En ef við ekki bara færa okkur yfir í næsta leik?
Jú, þetta var bara, ekkert.
spes?
Ekki, neð, spes, bara engi svona umröðu punktar í runni.
Nei, herru, við færum okkur yfir á Jökulfellsvöll, þar sem ná... Herri, þú er svo mikið atleiksverst, þú varst að byrja á TikTok.
Nei, ég var að opna, ég var að gákvæta að harkið að fengi svar á einu Instagram spurningu sem ég var með. Og
já, þar sem þú spurði þér, hvað, framkvæmdastjóra að Fjölnis? Hvort það var í graður?
Nei, það, nei, nei, nei.
Segðu satt.
Hann ekki framkvæmdastjóri.
Já,
ok. Og ég ítti ykkur send.
Já, ok, þannig þú varst að gákvæta að hann væri búin að svara því.
Nei, 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 ég skal bara segja þar eftir, farðu bara við leikinn.
Já, já.
Sjökkum brása.
Já, farðu úr símanum. Herri, það er á
það. Það tengist þessu leik.
Já, ok, kíkta á það. Herri, það var þegar Sindri tók á móti hetti og þetta byrjar á 50 mínútu þegar Sergei Malas skorar 1-0 fyrir hött. Síðan fær Abdul Bangura beint rautt spjald á 38. mínútu og 57. mínútu skorar Fusei Issa og jafna meðin. Hann síðan aftur á ferðinu á 71. mínútu. Síðan á 74. mínútu jafna Kristof Máni Sigurðsson meðin fyrir hött og leikar enda 2-2.
Leikar enda 2-2.
Hvað geturðu sagt mér þennan leik?
Sko, það sem ég tek úr sem leik aðalega er að þessi gluggi, ok, ég segi nú ekki gluggi, gluggi nú upp er alltaf tímabil, en þessi félagaskipti þrímenningarnir Ísa Jóhann Frans Ólafsson og Delali koma að þrír inn eru búin að tapa leik sem koma allir, nei?
Nei
bara breytir öllu komum breytir eins og við nefndum síðast það vel bara illa velgert hefur langar bara svo vita hvernig
það kom til
já, það var það sem ég var að tjekka á í símanum, en það var ekki búið að svara okkur ekki frekar en fyrir daginn
Nei, en þetta er líka bara einu manni færri
marki undir en ásamt að komast yfir
Já
og marki hjá Issa verðum að munastra að setja það en einsta
Já, hvort var það fyrir að setna marki?
Ég held að hafi verið setna marki
Já, hann ætla bara að taka eftir ef hann skoraði tvennu, ég ætla hann að vera bara með eitt í þessu leik
Já, varst að taka eftir núna?
Já, en hann gerir klárlega tilkall að vera leikmaður umferðarnar einu manni færri á móti einu af bestu vörnunum í deildinni
Já, og sko hvernig hann trýtlar hann inn í hjartað og setur hann í fer ekkert eðlilega velgert sko.
Þetta
en, Hatta menn til hljóta horfa þetta sem tvötu uppi stig manni fleiri marki yfir allt í téskið
Fekst ekkert skýslu um þetta rauðarspjald
Jú, þetta var bara pjúrarautt hefnibrot olbóðskott Bangura bara beint í stötu
það er líka að helviti stert að ná að skora þegar að al sáknumæri en er farin út af með rauðspjald sko.
Já, einmitt
Þannig að Sindri núna komið áttastig
bara lítur bara eins og við segjum bara lítur bara þokkarlega út svona með við horfum að helgamla lengjubikarinn og
Þetta er svona þetta er alveg trykkileikur eða svona ekki trykkileikur, mikilvægur leikur finnst mér næsti leikur og mútið reyni sangeri
Já.
En vinna hann, þá getur alveg blanda sér upp í topparóttuna og þá verið þar næstu umferðir en eða tapa, þá missa þér dóldið af rauðinni sko.
Já, línur eru svona aðeins að fara að skýra sko, núna
Já, hver er alltaf að vera með þarna uppi og hver er ekki
Já, fyrir þetta er að taka á sig góða mynd sko.
Já En
hatta menn þetta bara, þeir eru bara meitt sigur í sumar
Já.
Og þetta var auða færi að
klára þetta
en inn í end samt þú veist, ná að jafna og liggja svolítið og með samt fá ekki döða færi sko.
Nei
en já, ég var allan svona, ég var í ansi svettur, ég var í hatta mér í dag
já,
með þessu úrslit
Heldur það að vera tekið boltalösa ræðingar í vikunni?
Ég vona ekki. Vona sig bara reytur og spila stemming. Móralskur. Það er nefna. Það er vannmyndið.
Já, en það er alltaf móralskur að leikur aftur á sunnudag.
Það stundur bara gott að hendi móralskan stundum fyrir. Hef á heita víðismenn. Heim.
Já.
Það getur orðið ansi áhöfurilegur.
Ég fæði eitthvað strax á tilfinningu þetta að vera eitthvað 0-0 leikur.
Já, þú horfir á svona hött yfir tímabili og víði í síðasta leik, þá held ég að spá í þín sé komin.
Já, mér finnst allan að mjög líklegt. En ef við ekki bara færa okkur yfir í næsta leik. Reyndar, það verður reyndar spennandi að fylgjast með Fúsa Ísa.
Já.
Þetta síðan sá ég á Instagram, þeir eru líka byrjar að dansa í fögnunum, sko.
Þetta
verður vinsælistu mennendur á höfn. Sorry, Barry og Bangura voru búin að vera vinsælistu leikmennir þessi koma.
Já, já, það er búið að...
Þú hélst beint að ég var að fara í ekkert perraskap með við svipiðinn.
Já, ég held að vera að fara að segja húsfreyjur náru að hóna verið að vera ánað með þetta.
Já, ég ætla að...
Ég sá það alveg sittnum að þú varst að minna það.
Nei.
Ég þekki þig.
Já, hvað, eru ekki 16 ára eða eitthvað?
Kættu þetta að klippa
þetta? Já, ok, annar er fættur allan á 2005. Þannig að... Nei.
Ég...
2005 og 2007, ég veist að húsreifnir og höpp sé eitthvað.
Ég veit að við erum líka bara að grínast.
Já, þú ert ógeislur.
Nei, ég sagði þetta ekki, þú fórst að gefa því skinn.
Já, enda sá ég hvernig svipriðið var. En færum okkur yfir í næsta leik, nóðum þetta. Það óvæntustu úrslitin í deildinni í þessar umferð.
Já, bara...
Og sögðokróksölli,
þar sem að... Tímabilinu þurri.
Já, so far...
Já, mættalega.
Já, við erum að byrja að taka fyrr. En það er þar sem að stólarnir tók á móti KF. Þetta byrjar á 9. mínútu þegar að Joel Adrian Sarúti skorar 1-0 fyrir KF. 20 mínútu síðar skorar Pietro Fontana og kemur þeim í 2-0. Sverri Hrafn minka minnum á 33. Og á 59. mínútu skorar Pietro Fontana sitt annað mark. Og það er enda leikar 3-1 KF.
Já, þeir mættu bara full on pressu bara og það var bara stemming.
Ég hef gaman aðeim, fyrsti sigur er reisumar.
Fyrsti sigurinn, þetta er svona sigur sem að kickstartar.
Já.
Tekur stólana, darbislag, erum við, það ekki?
Jú, nákvæmna stafi.
Það ekki?
Jú, ég þarf enda líka að rósa mennum sem eru að sjá samfélagsmeiluna hjá KF.
Já.
Þeir eru ekki að fara hefbundi leiðin alltaf bara strikt hvað er pósta. Það er alltaf skemmtilegt með game day pósta að eru búin að vera í alls konar sko.
Já.
Það var misti bín fyrir þennan þátt. Nei, þennan leik.
Lekum daginn.
Já.
Þetta er geggjað sko.
Þetta er aðeins út fyrir bóksi.
Þetta er aðeins út fyrir bóksi.
En hvað getur þú sagt mér að leik?
Sko, eins og segi, bara án þess að þú veist, það vantaði náttúrulega aðeins í stólaleið, ekki það ég sé að taka eitthvað af KF-mönnum alls ekki, en náttúrulega mantaði göllir David Bergato og mér skilst að Benni hafa verið að spila tæpur, tekur svona 90 þannig að hann
það er bara set og spila hann 83 myndur
ég las fór línuvild
en já, maður tók eftir þessu fyrir leik að voru menna að senda á mig út að þeir halda að ég veit eitthvað um þessa deild
já.
Og Þar voru stuðlarnir að ríhækka og tindastól degi fyrir leik.
Já.
Menn voru að pæli því við mig, þannig ég fór að stjá og þá var mér bara að setja að all liðið var í tæft og engi strækir og hægrinlega fyrir allt út úr herbúðum tindastóls.
Já, það er hann að Ariel Reynir og er ekki með, það er ekki bergjæt og
ég. En ég kallaði að Arnar Ólafs myndi fara í startið og það bara tap.
Já, þú ert að byrja með hver er þetta í að þarna, Guðvinn?
Bara hvort ég að peppa vini mínu aðeins minna?
Já, reyndar. Þeir eru að láta lítið lút.
Já, það er allan að geta að skora eitt.
En ok, við erum búin að tala með leik í tvær myndur eða fjóra myndur eða whatever. Og við erum ekki búin að tala þriðja marki í reynum.
Já.
Það er bara hjóla sér að gamla skólanum.
Já.
Svona, ekki það fastur samt.
Nei, þetta var mjög laust
en
fallegt.
Já, þetta minnir mig á Berbatov á móti Liverpool, fara henni nýð fyrst, tekur svona léttan það var svona sem ég þannig
já.
Byrja að hrista fyrir sinn.
Já, bara þessar staðarindir. En þetta er fyrsta tap talandi staðar, þetta er fyrsta tap stóluna.
Já.
Það hlýtur á svíða að þetta komið frá sigurlausum KF-mönnum fyrir leikinn.
Já, það gerir það sko, en sko líka það sem heldur svíðu mestu skoðar töfluna að þarna þú komin í sjöundu umferð, tapar fyrsta leik og Víðismenn bara búin að jafna þig.
Já.
Þú veist, þú haldu og hefðir aðeins meiri buffer eftir svona ógeðslega gott run.
Já, en svo sem eru þrjú stig í úr promotion sæti, sko.
Já. En, samt ekki verið það, sko. Ef pælir í...
Það náttúrulega sjö leikibúnir, sko. En það samt áhugaverður leikur í næstu umferð hjá KF. Það náttúrulega K.A. heima. Já. Viltu taka símaðan hljóðuð af símaðinu, drengur?
Það er alltaf að fara í ruggina maður.
Já, sérstaklega út að kvísli mækin líka. En, já, KFK, ef við tölum ykkur tjáminum 60 leik, þá voru þarna.
Já, þetta er bara algjör 60 leikur og þetta er á grasinu.
Já, og liðið sem að sigra þann leik ítir sér alveg þremur stigum frá falli.
Já.
Fall skildi kalla eftir áttafum fyrir
en ég meina þú veist
það er alveg stór stökk ef annarkvort liðið vinna ef að jattefli þá helst þetta ennþá í svona pakka
þá líka er KF svona með hvernig tímabil fór á stað þá er allir búin að sjóða sko jattefli, sigur tengja sigra líka
það var mjög sterkt
en öll einu deildir búin að vinna við fögnum því og bara einmitt fögnum þetta sé svona stólan ekki alveg að stinga og þetta bara geggjað þetta að spila skemmtilega
Já, ef ég þetta giska þá held ég, eftir svona 2-3 árum fyrir þá voru komin bara í tvískipta dild.
Já, mér sýnist svona stefni.
Það gerist ekki alveg næstu umferði ég segi 3 árum fyrir þá voru komin í tvískipta dild.
Já þegar eiga, sko stólan eiga augnablik heima næst
Já.
Svo KH úti Underlights á föstudagskvöldi en það svona hljómar sexy.
Já, það nú bara skemmt bara mjög skemmt til að leikur að fara.
Já, við bara nema þú sér þetta spil eins og alltaf.
Ég er reyndan að spila á móti þínum mönnum þá.
Já, ég er reyndan að verða að mæta þannleik.
Já, þannig við sendum ykkur nútsendara fyrir okkur á þannleik.
Já.
En er eitthvað meira en þennan leik að segja?
Nei, ég held við séum búin að bara já stólan bara áfram gakk sko og KF velgjert áfram við og áfram allir
svo sem við nefndum að vanta eitthvað í lið tindastól, hann vanta sem líka í lið KF fyrirliðin er ekki með Marino
sjálfsög og hann og þú veist
en það er svo styttist í hann sko hann var heldur ekki með í senasta leik
já.
Þannig leið og hann kemur inn í þetta og lítur þetta bara en þá betur út fyrir KF
einmitt, en bara er búin að segja 4 púnt án og svona
Satt. Spurning hvað því að hætta áfram að hætta við að peppa vini mínu aftur
Já, það er kostið að vera vini
Já En ef ekki færi okkur bara yfir í næsta leik
Jú
sem er Ingo Sigslagurinn
Já
K.H. Reyni Sangeri Þetta byrjaði á 27. myndu þegar Luis Carlos Cabrera kemur K.H. mönnum yfir í víti Á 30. myndu jafna Sævar Gylfason, á 48. myndu skora Sigurður Orri, kemur reynismönnum í 2-1, 60. myndu skora Bjarmi Kristinsson, það við satt 2-2.
Já, bara sangjönd niðurstaða eftir því samkvæmt okkar heimildamönnum. Lúis kemur með yfir divíti þegar klikka í uppspila reynismenn sem ég væri svona við væri mjög vilt ekkert að minnast á það nema að ég náttúrulega hrósum uppspilinu hjá reynismennum við elum daginn á móti KF og eðlilega en það bara skemmtilega þessi að það er að halda áfram og stundum klikkar þetta og stundum ekki reynis og sem veist, þeir fá nokkra sjensa til þess að koma leiknum í 3-1 og leikur hann svona smá opin, hann var svona opnast í kafli leiksins þegar staðan 2-1 fyrir reyni svo jafnar og leikur neila bara eftir að hana, káfa menn jafna þá var ég bara deyrið svolítið út
Skorpjón maðurinn skoraði eftir reyni,
hann heitur
og Bjarmi Kristján Bakurðið sem að skora?
Já. Hann og Sigfús Kjalar, þetta að vera eitthvað svona dúo. Beckham og Gary Neville bara.
Já. En annar leikur í röð sem að Sigfús og Haukur skora ekki.
Nei. Það bara...
Búa... Það greinilega töflufundi fyrir hvernig einasta leik. Já. Hvernig að stoppa
það? Sko, mig gruna það, já.
Glyndu Bjarmason.
Já. Þá bara losnar hann. Þannig að núna komið þrjá höfðverki.
Já. En ég spáði þessu leikir rétt.
Já.
Þetta var svona jafn, játtaflis.
Já, og mjög mikil og einmitt svona eins og segjum, eftir leikum var tvöt þá var svona eins og leikurinn svolítið bara tótt.
Já.
Það var smá hít í yngur sýslanu, segja minn.
Aha. Já. Við náum að kynnti eitthvað í þessu.
Já, við endilega. Nei. Ég held að þið viss allar yngur sig var í KH.
Var í reyni, minnur þið.
Já, það skiljum við á maður í KH.
Já. En þetta bara nýfjöfli.
Já.
KH ekki búin að tapa í senustu fimm.
Nei, þeir eru á góðu raunni eins og viðum alltaf sett bara. Þeir verða bara að gera sér velgildandi að fara upp, sko.
Já.
Ég er alveg komið þáka. Það samt geggjaðu leikur á mánudaginn. Það derbyslagurinn.
Nú.
KVAF, KH.
Já. Það verða mörkið heimleik.
Já.
Það óversleikur.
Það óversleikur.
Það eitthvað örugt í þessu lífi.
Já. Sifur skal ekki ætti verið í smá veislu þannig og þetta við verðum að fá þennan leik, sko.
Já, við getum að kíkja að það.
Já, ég heldur sem búin að velja leik fyrir okkur.
Síðan bara upptaka beint þetta þátt. Byrja svona tvö. Takk þau. En var eitthvað meira þennan leik að segja?
Nei, þetta bara jafntöflega myndið tvekja ykkur og góra leiða.
Góður.
Já, rökk svona létt honum í.
En, já, bara mjög góð byrjun hjá þessum báðum liðum.
Já.
Mjög glæð. Bæði bara sátt við byrjun á tímabrunum.
Já, bara 100% ég held að þetta sé, já, bara, þetta bara lót.
Já, eigum ekki að færa okkur í markaleik umferðanar.
Jó.
Það sem að augnablik tók á móti ká og vaff. Þetta byrjar á 50 mínútu þegar Arnar Smári kemur augnabliksmönnum yfir 1-0. Freyr Þrastason jafna metin á 2050 mínútu. Mikael Logi kemur augnabliksmönnum yfir á 32. mínútu. Og 48. mínútu skorar Kristján Lúðvík Möller þriðja mark augnabliksmanna og síðan aftur á ferðinu á 54. Og 65. Þú myndu minkar Freyr Þrastason munin á 69. Minkar Tristan Alex munin. Títið þegjum við síðan skorar á 75. Mínútu og það við satt 5-3.
Þetta var bara þvælu leikur, sko. Ára 5 mínútu búnar, þá voru KVAF búin að klóra döðafæri og augnablik búin að skora.
Já.
Svo eða sko svo jafna KVAF leikinn og ég eru bara með augnablik svona nánast upp í galana en augna samt einhvern veginn fer með eitt, nei, tvö fórustu inn í hálfleikinn svo eru káfmenn hans hefnir að fá ekki rautt í byrjum sinni traðka á leikmenn augnabliks bara off the ball já, svona, já, ég er off the ball en og seinna marki og Kristján Möller menn voru ekki alveg nógu sátt með það brota markmennum í káf
Já.
Ég held að ég skil það alveg sko það var líkt að því sko
Já.
En
DJ þegi síðan mættu þunnur úr af krít og fyrir að bekki inn og skorar
já, kemur beint af krít og klára leikinn
já, ég þarf samt að setja spurningverki mér finnst alltaf shady þegar menn að fara á þessu útskriftastaði á þessum tíma og vera ekki úr menntaskóla
Hvað? Já.
Nei, ég að tjóka.
Af hverju hann að, hvernig þetta er svona hlutur í hug?
Og það er Björgvin vinur minn sem að sameiginlegu vinur okkar.
Björgvin Heiðar,
hann er á Krít núna.
Já, með konunni.
Já, en hann fór líka út í fyrra og fótti splitt og var þannig allt í einu tveir mentaskólar í flugulunni.
Já, það reyndar, ok.
Ef þú gerir þetta tvö ári í röð.
Já, já, já.
Þess vegna komið með þessa spurningu okay. og þetta ég spottaði þetta.
Ég held að það var, ég var byrjar að hugsa sko hvort að þú, þetta væri eitthvað sem þú voru að pæli, sko. Ég að tjókir. En herru, KSC síðan, hún heldur að fara með stríðu okkur því að Freyþór Hafsteinsson, hann skoraði á víti.
Það var áhuga, sko, það víti var
það. Já, við verðum að minna að setja þannig einstað því að hann bara, það ekkert í gangi, búin að vinna leikinn, kveiki með þessu, hann bara hrindir honum, bara...
Boltin ekki nálægt.
Boltin ekki nálægt. Og klippinu sem við fengum, ég sé hver aldrei boltan.
Nei, þetta var mjög...
Klárt víti og hann eða velgert þetta dómar leiksins að dæma víti og það var oft sem einhvern veginn bara svona... að spjálta hérna
eitthvað flestir hefur held ég bara stoppa leikinn og spjálta sigurmanninn
ég ánað með það að því að svo bara kvaldi hvað heimildamaður okkar við gefum hann ekki upp en hann sennan að hlusta væri flott að fá nöfn
já.
Þegar svona gerist því að þessar kamerur þú veist
sem við og vilar
ég horfði nú að hvíta hann KFG ég ætla nú aldrei að segja þetta en ég ætla bara að segja þetta og hann ég var bara eftir nú fyrstu fjórum myndu bara, vá, hvað erum að byrja illa maður svo fatt að ég, nei við erum í svörtumbúningum svo, þú veist, sé ég ekki þig og vellunum eitthvað, en þetta bara
nei.
Við verðum að fá heimildamaður við augnabliks
senda nöfn, takk
fá nöfni með
já. En enn og aftur engi Bjarni Harðar í liðinu
já.
Til að þetta löng meðsli
enn og aftur að sannast kenningin sem að var að fæðast að vera vinu þinn er kostuð þess bara spila aldrei
tapar
ferði í mentaskólaferðir
já, en
þessun er ég svona
hvað?
Ekkert, ég bara fatið það
já, en slóst mig alveg út á læginu já, herru verðum nú að hrósa ká vaff mönnum spúkljóður
þetta var ekki mér þetta þú, nei En, það var köttur en að þrjóttan eða eitthvað sko
en,
þess vegna horfði ég á þig
þarna, við verðum að hrósa ká vaffmönnum myndbandi sem ég gerði með starkaði
já, það var geð
glindum að nefna að ég senst þetta
já, það var margt sem glindist ég senst þetta
já, vissulega maður heyrði átt að þetta var ekki okkar allra besti þannig,
nei, bjóst ekki vinna einu öru
hef ekki bara þakka fyrir það sem að hlustu það í gegn og er hann þá hlustu þetta
já, þökkum þeim sem halda áfram eftir þannig bara já.
En þeir eru náttúrulega með eitthvað snillinga bak við þegar við alltaf verum í geggjum myndbönd.
Já, alltaf störlu sko.
Og líka bara geðu ekki búningar, báðu tveir.
Já.
Þannig
að... Og ókvæslega gaman að horfa að spila, hann að bara takk frá mér. Já. Þetta eru náttúrulega bæði liðin eru the entertainers, þeir eru bara að horfa á markatölinu höfum.
Já, 37 mörg í sjö leikum hjá augnablik og...
Hvað er ekki 47? 41
já, hvað var þetta var alltaf að fara marka leikur hverja og svo KF í næsta leik
þetta er bara búin að vera lúmskald þannig sé já, við vorum að tala um að KF, KH
já, við erum alltaf báðið með aðtilfisbrest sko. En þeir eru núna með tvo tapleikir er...
og sko þrjá í síðustu fimm
Já. Þeir þurfa sigur til að blanda sér í þessu toppáratu.
Já.
Og sem alveg bara möst að verða að gera að við ætlaði að vera með því sem.
Já. Það komið svolítið þannig að ég verða að fara tykki allan eitt sigur og það meina þeir að jafna káfa á slífum eða þeir klára darbilegin.
Já.
En einn yngu og sigslaður. Þetta er allt yng og sýrlega.
Hann er alltaf búin að spila með öllum þessu liðum. Líka nokkur í annar dild. En ef við ekki að færa okkur bara yfir í leikinn sem að var í dag, sem að við fórum á.
Mættum í senni.
En það er að þeirra Ímir tók á móti K á. Þetta byrjar á 41. mínútu þegar Steingrimur Dagur Stefánsson kemur Ímismönnum yfir. Og síðan er ekki fyrir hennar 94. þegar Tómas Orði Barðarsson. Kemið um í 2-0 og leikir henda 2-0 í mér.
Já, og svo fengu í mér annað dauða færi til að klára þetta í 3-0.
Já.
Það var hann að enn einskyndið svona sem gerði upp í Uppi hæra hóðnið, Dagur Eiríksson hendir inn á skóplu á gamla skólanum yfir.
Já.
En ég horf á leikinn, ég tók þennan allan.
Já.
Mér fannst svona í mér bara að vera með allt kontról í rauninni, sko. Þú veist, en ká á fengur reyndar í fyrrarleik á svona, 18. mínútu cirka. Fáði fínt færi, Ágúst Jens sittist mér, sá við hefur aftur pixluðu myndir, þetta mjög erfitt fyrir mig. Þarna, en Björn vera mjög vel. Svo fannst mér í mér vera með allt kontról, bara betri spilkablar en K.A. áttu líka sína spilkablar. Svona. Ég held að báði þjálfara að upplega bara svona, svolítið þægilega tilfinningu. En svo skoraði eftir fastleikatri og ég nú búin að sína að markið.
Já.
Þetta sjálfsmark.
Já, já.
Af hverju gerist þetta aldrei fyrir mig? Að fá eitt bara mark skráða.
Steingrímur lítur að vera mjög ánægð með þetta.
Já, já líka á, svo sem fjekk hann í sögn.
Já, vissilega.
Já, hann.
Við varum að nefna núna að það skora sjálfmark, þannig að já, hann sleppir líka við það.
Hann sleppir líka við það.
Það er ekki sjá fyrir okkur sem að þekka kannski ekki liðin út í gegn hver þetta var, sko.
Við verð, já, þetta mjög.
Ég hafði ekkit, hann langaði ekkit mikið að senda á frilega eftir leik hver skoraði sjálfsmarki í leiknuðinum.
Nei, nei. Ég...
Sá var ekki ánægður.
Nei, svo strunsaði, eðlilega.
Hann var líka bara labbandi með fram hliðalínu bara semstu 30.
Já, en... hann var að fylgja aðti tveimur bara. Já. Það var rosalega að sjá þetta.
En síðan alltaf, það er smá klauðulegt fyrir K.A. að ná ekki að nýta sér munin. Ímis menn endur 10 og það fór leikmaður mittur út af með höfumisli og búinu með skýtningar.
Já, hann er taka sko 10 myndu plus upp og sem voru alveg mægirinn bætt alveg 6 við, sko. Já. Það var alveg gott kortir. Já. En eins og ég segi, þeir skora og fá dauða færi í kjölfarið. Og þú veist, káa úrurinn aldrei að sköpuð sér þannig sér ekki neitt. Bara þetta var mikið á svona einhverjum fallega boltum bara teik sem að ímis menn dýluðu mjög vel við.
Já.
Sérstaklega Björn mikið, hann var mikið að koma út og kýla bolt, hann var að gera vel.
Já, en við fundum tvífara í þessum leik.
Já.
Það bara Arna Pálmi, þetta bara seint být.
Bara alveg eins.
Já, við erum mögur að setja mynda hlifi hlið á grámið.
Já, ég fann líka tvífara þinn. Nei, ok, ég er að tjóka. Ég ætla að koma með eitthvað bull.
Já, ég fann líka myndbanda þér í dag.
Jæja.
Nú kvikur hann góðum.
Jæja. En Djúrits skoraði ekki inni.
Nei.
Talandi um Djúrits, það var, og ég segi nú ekki þunga þetta bara þenni og deg, en ég hefði alveg, sko, ég hefði alveg þórað að veðja bara íbúinu minn á það að Guðmundur Axel Blöndar blundi ná að æsa upp í Djúrits aukvun tímabúti í leiknum.
Já.
Sem hann og gerði.
Já, hann var hrýnt honum.
Já, létt. Þetta var svona smá létt í vaða.
Já, já, en það fekk Tómari Leksins ákveð ekki að falla í grifinu og Guma Blöndal.
Nei.
Tómas Mayer. Hann gaf Nikola ekki guðspjald.
Nei.
Það tók líklega bara tiltali.
Já.
Djúrits var hrættur síðan við Mayerinn.
Já, hann var glæsulur á velli Mayerinn.
Já, en eigum við ekki, menn gefi ferðinu um þriði til bara búin.
Jú, ég bara... bara stuð og stemming.
Já.
Tvö geðveik mörg verðum að sína það bæði. Og verðum að muna setja á grammi fyrr. Nú ég að skamma samfélagsmiðlastjóra
Já.
Okkar.
Já, ég skal gera það. En
ég að tjókir.
Vindum okkur bara yfir í aðra tilkalla. Og við ætlum að byrja á Samsung-völlinum. Þar sem að KFG tók á móti Hvíta Riddarunum. En eina markleiksins skoraði Guðni Rafn Róbertsson á 54. mínútu. Og leikurinn endaði 1-0 KFG.
Já. Nú átt þú orðið.
Nú á ég orðið. Þetta var, held ég, einn af slöpustu leikjum sem við spilað.
Já.
Frumstundum hins að nýja búninga.
Já.
Longslíf.
Mjög flottir og Daniel Búi sem nú sko nánast laður í einelti í þessu stúdíu leiksur
Já, það reyndar ég bara hvetjum fólk að fara á miðlana hjókvita og kíkja á myndbandi
Já
En leikinn, KFG voru eiginlega bara mun betri en við í fyrra áleik og við vorum mun fyrir þetta markið sem að skoraða voru við betri í setni en það bara ekki að skapa okkur nóg
Já, mér fannst þetta byrja eins og ég var að segja á hann með treyjunar svona fyrstu bara sko, ég að tala um fimm myndunar en þá voru, fannst þetta byrja vel
Já, við byrjum fyrstu fimm mjög vel síðan tóku KFG bara þannig sé yfir leikinn sko og síðan þetta annað skipti í sumar sem að við lendum í að missa mann út af á fyrstu mínútu leiksins
Já.
Kemur varamaður inn og hann fer líka meittur út af í fyrir áleik
Alveg meittist þetta svona 12 sekundur
og ákemur kólfinnur inn á og hann meiðist þetta í 20 okkar mínútu
Já Það hálf ótrúlegt sko
Annað skipti
Annað skipti
En síðan í byrjun seinni hálfleiks þá klúðrar Aron Daði einhverjum mesta dauðafæri sem ég sé
Já, hver var sem var að rikki sem hæla hann?
Nei, Patrik Róli hæla hann á hann og Aron vildi meina að varnamaðurinn hefði tæklað hann í sig en boltinn fór það hátt í marki, ég veit ekki
Nei,
hann Menn eða bara gera betur í þessu
Já, já
Og síðan bara, síðan var alveg smá rángstöðuleikt af markinu sko.
Já
En Ég ætla ekki að fara í það að hvert um dómarunum til, það dómarunum er nógu...
Július Valdimars að ekki bara stoppa og hætta og lyfta upp hendinni, sko.
Nei, ég vildi fá sagt á hann. Hann.
Bara 100% sko.
Hann að, já, en já, það var, maður hjá okkur að bekknum frá náfó guldspjald og hann snerti ekki sem völlin.
Já, hvað gerði hann?
Hann var að kvarta eitthvað. Kóla inn á völlin
já, já.
En bara prós á KFG mjög sólid varðarlega
Já, bara
Vistu, Við sköpum okkur ekki mikið að færum og
Nei.
Síðan alltaf erum með tvo helviti snögga á kontónum og sterkan strækir og síðan Pétur Máni góður á miðunni sko.
Þetta
bara mjög sólid lið
Já, bara, bara prós á það mjög flottir
já.
Í þessum leik fannst mér sko búin að fara illa með mig persónlega og síðustu þeim heimannleikum
Nú
no. Minna fjölinu og svo kvita
Já
En það bara vel gett og bara Já, fárulega góðu sigur Þú sé á þeim Nú komnir upp í nýju steg Ég segi nú ekki slíta sér frá þessi Þessi deildi náttúrulega bara eitthvað þvæla
Já, þetta er eiginlega bara Magni sem er þremur stigum frá Örugusæti
Já, sem er samt ekki neitt sko
Nei, síðan er þetta pakki frá 11 til segja 5
Já, 11 til 5 eins og staðinu nú
Þannig að já, svo sem nógum þannig að leika að segja
Já, við erum bara sem vantar í hvít þegar að skora mörg það hauskóknir því að mér finnst
mér með...
spilamennskan heilt yfir bara góð eins og bara Það bara mjög fín,
skiljum. Þetta alveg bara á senasta þriðungi, sko.
Senasta þriðungi og það ekki það, svo, þú veist, það var kannski meira ágæð að við varum ekki að fá stöður og vanta bara að skjóta úr stöðunum.
Já, menna við erum eitt, bara, erum eitt besta varnaliði deildinni, sko.
Ég mitt, en það bara erfitt að vinna leiki og...
Skorar ekki mörg.
Skorar ekki mörg.
Já,
Með þetta er bara... Þrjú af sjö mörgur eins og leiði búið að skora er... Í fyrstum fyrir sko
Já, sem að gera kólið þitt gali sem hún gerir í senastum fyrir 4-4
Já, það verðum ekki að hafa gaman í þessu
En færum okkur yfir í næsta leik og það er Gooby Derby Já, Pop Mom the Five slagurinn eða Arnold Sigurðsson slagurinn
Já, Brynja Kristmundsson slagurinn sem var fatað núna
En það er þróttu vóum Víkingur Ólasvík Þetta byrjar á 37. minni þar að Asmer Begit skemur Ólsurum yfir síðan það á 88. mínútu þegar Ismail Salmi skorar sjálfsmark og jafna leikinn fyrir þróttara og síðan á 91. mínútu skorar Jökull Blængsson sjálfsmark fyrir þrótt og leikar enda 2-1 Víkingur Ólasík
Já Sterkur sigur Víking
Mjög svo
Bara...
Sérstaklega að Naím besti leikmaður þeirra í banni
Já
Maður sem eru búin að skora 6 af 10 mörgur að vera fyrir þennan leik.
Einmitt, fara bara í hennan á þennan völl og taka þrjústi það fáránlega stert.
Já, en þetta var svona bara heilt yfir 50-50 leikur sko.
Já.
Víkingur Ó voru að liggja aðeins meira tilbaka og Þróttur voru að haldi í boltan og en Hauku Darri klúrar gjörsala dettar á sjöttu myndu
Já.
Fær bara cutback sendingu rétt fyrir fram á markteik og hann ákvaða choose the power sko og neldi yfir síðan þetta þá mikið hotspinnir og ekkert mikið að falla fótbolta sko
Nei, það
ég talaði við ykkur á þróttara þeir kölluðu eftir ykkurum vítaspinnum en ég fekk ekki myndbönd með og ég hafði ekki tíman að leita að horfa 90 myndir á þessum leik
Nei, það gleymist það
en ég kíkti á spíti og kíkti á öll færin og Almar Máni
Já
Hann færi á 94 myndu þess að bara jafna leikinn
Já
en,
Hvernig var gleymdi, ég ætla alltaf að kíkja á fyrir bara með manna núna því sé það hvernig var, voru þessi sjálfsmörk
Þetta var tvær hótspinnur
Já
Sko, marki á Vingó mér fannst það bara að vera skalli hjá leikmanni þróttar en að fyrir gæmlega án Mér finnst alltaf hart að setja sjálfsmark á markmann
Já
Og þetta var ekki bleitand, sko
Hvernig var það Það
bara skrúa inn og sko, hann reyna kílan og kílan
Já, mér finnst það ansi hars
Já
Ég held að það væri þú stöngi bakið inn Mér finnst það alltaf að setja það sjálfsmark en þó svo það sé bara pjúra óvetnin
Spoltið var alltaf leiðinni á markið Þannig mér finnst hart að setja
Það illa vegið, mínu manni, sko
Já, en Það sterkur sigur hjá Víkingu
Já, mjög sterkur og menna Er það rétt hjá mér? Eftir að Daði Kárason kemur inn þá eru það fjögur stig Stigin byrja að dyka
Já
En það ekki?
Jó, það spurning hvort hann var í þriðar leiknum
Já, ég var að pæli því sko
En sá var stóra stór orðað við mig það að kom aftur inn
Já, það að standa það, svo far
Já, svona við helmingina ég sem að sagði, hinn helmingin ekki en það svo sem ekki meira segja þennan leik
og þróttarar eru í það bara sjösti, það bara kláfumbri
Já
Er það ekki? Jú Fara næsti Selfossar?
Já, hörkuleik
Hörkuleik eitt sem ætla að tjekka að lokum leikskísla Auðun Helgason fær ekki gult
en aðstofþjálfari
bara engin í liðstjórn fær gult og bara
voru bara til fyrirmyndar bara
ég vitna nú bara í Óskar Smára stendur margi bara upp á klafar
þetta eru framfærir
já, þetta gott
en herri, færum okkur yfir á Birtu öll þar sem að Haukar tók á móti Korma Kvöt Þetta byrjar á tíundi myndu þegar að Peri Belmonte kemur Kormox kvatarmönnum yfir og 34. myndu skora Guzman Díaz síðan á 79. myndu minkar Jónarna Bardal Medin og 83. myndu jafna Daðisnær Ingason úr vítaspinnu og leikurinn endar 2-2
Ég var svo sáttur í hálfleik ég held að spáða mín var að detta á að spá Kormox kvandarmönnum sigri
Já.
En það bara Já.
En þetta það var svona smá óvænt
Já, bara
en Kormokur bara með hörkulið
bara fárólega góður Tjepu markið fyrsta
Það skemmtilegt
Það mjög skemmtilegt og þarna ég samt búin að vera að bíða eftir í sumar að Sveinnóli markmaður myndi fá að segja eitthvað svona fárælt mark eins og á móti
Tæpur á móti hvíta
Tæpur á móti fjölni þá hélt ég að mæri með pening á að fjölni myndi skora sko. hann var eiginlega hættulega stórnmaður fjölnis í þeim leik en samt búin að samt þessi vel en
Peri Belmonte skora það mark það er maður á eldi
Já.
Hann með 4 mörk og 6 assist í 7 leikim
Já.
Þetta eitthvað gullmúli sem að það fundu
Já, við erum að tala með í krútmyndi hjá huginn öndum ári það er unni heimavörna þarna hjá Kormang
Já en,
Og setna margir líka frábært
Það er og það var dóldið saðin í leiknum
Já, svo kemur hálfleikur
Kormangur kvöt var mun betri í í fyrir hálfleik og haukarnir voru ekkert mikið með bolta. Og síðan kemur hálfleikur og Guðjón Pétur segir þessi fleygi orð.
Þetta kom út kvöð, þetta ekki brasins lastir, sko, þeir lítu svolítið hann út mann.
Já.
Þeir létu að líta út eins og brasíliska landsliði.
Já, það bara, það svolítið rétt, sko.
Já, en...
Rós líka þessi leikdagskontent hjá haukum, ég elski þetta, þetta geðvegt.
Þetta nefnilega mjög skemmtilegt, sko. En ég hjó líka eftir, ég sá í leikskýsluna, að Ingibergur Kort kemur inn á.
Já.
Já, Korma ekki hvað.
Og sko... stimpla sig strax inn með guli
já
en, ha, já, fyrsti leikurinn hans í þrjú ár
já
það bara skemmtilegt, meira svona
já, ég spurði ykkur að Kormoks hvað þar menn, hvað hann búin að vera og hvort hann sé hann þá var þetta ykkur krossbáðslit og bara vinna út og sjó
það, ok, og kemur aftur úr villið, það bara gaman að sjá þetta
menn ef hann er í topp standi og er all in, þá með að leið bakverir í deildinu að vera smá smekir, sko.
Já, já, það bara 100%.
Og
mér skaman að einu íslendingurinn í liðinni hjá Kormák 16 ára.
Og uppalinn?
Uppalinn 16 ára heimmaður, mér þess að bara mjög skemmtlegt, stóð þessu bara mjög vel.
En talandi Ingibjörg Kort, þá fekk hann mjög gott færi á 70. annari myndi. Og situr hann í stöngina.
Já, það hefði kláralegin.
Það hefði kláralegin, 3-0. En svo sem haukarnir voru að fá mjög mörg færi í seinni hálfleik sko.
Já.
Ólaði Darri klúraði bara færi inn í marktík.
Já, já.
En síðan skora Jóni Bardal.
Og fiskavíti.
Já, þetta var, það var svo snirtir að hlaupi á honum.
Já.
Hvernig hann setja hann undir hann. Fiskavíti. En nú aftur voru kormað skata, menn ekki sáttið með þandum.
Já, hvað fannst þér?
Ég skilari af hverju þeir eru byrjað er, en samt bara víti.
Þetta er svona staða ef að...
Þannig búin að missa jafnlegi.
Já, ef ég verið sóknarlinu og vill ég víti.
Já.
Ef ég hinum með borðið, þá vill ég ekki víti og fyrst að gælaði, sko.
En hlutlaust eins og við erum, þá er það víti.
Já.
Það harf ekki að koma með hann.
Það 51-49 með vítið dómur. Ég segi það, ég þar.
Það
er ekkert að dottið báða megin og
já.
Það hvoru ákvörðin hefur galinn finnst mér.
Já, síðan þú veist, í skýslunum sem ég fekk þá bara, síðan var Úrós bara að halda þessu stigi fyrir það í lokin.
Já.
Var að taka þessar world class vörslur eins og þeir láta það hljóma alltaf og svona eins og í hverjum leik. Þannig já. Spurning hvað þetta sé besti markmann í dildinni. Það var með sífið, já.
Já, þetta bara ekkert svo gæl teik.
Nei, alvöru unit, sko.
Já, já.
Þú veit ekki að taka klessu hóðna hann, sko.
Nei, þú sér það líka bara nafnin hans, Úrós Djúrits.
Já, ég veit ekki nú eitt Djúrits sem ekkert alvöru unit, sko.
Já, ég veit að en Úrós nafnið.
Já, en... Kormakur hefði alltaf tekið þetta fyrirleik.
Já, alltaf sko.
En kannski ekki hverju var komið.
Líka sko, ef að haukana hefði skorað í þrjúti þá var mér hugsa bara hvenar hefði tap ekki stígum í þessum leik tvölu og lundir í hálfleikum að þetta er góðu kormakvatali hvenar tapa að þú stígum. Það skilur við.
Já, þú veist en þeir eru bara með sterkasta hópin í deildinu og er bara besta liðin. Ég held að þessi ég búin að samla þessi í þessum fyrstu sjö leikjum.
Já, nákvæmlega.
En færum okkur yfir í næsta leik sem inn í Akranesvöllinni, þar sem að Kári tók á móti selfisingum. Þetta byrjar á 47. mínútu þegar að Frosti Brynjólfsson kemur selfisingum yfir. 81. mínútu skora Guðmundur Stefánsson, annað mark selfisinga. 83. mínútu minkar Árni Sálvar muninn og 87. mínútu skora Sigurjón Logi og leikar enda 2-2.
2-2
annar 2-2 leikurinn
já sko
Frosti Brynjás skorar aftur
já,
hann er veldi hann og Per Belmonte í Kormák
má mega viðar og Jóndaði ekki starta saman
það er góð spurning
það var eitt sem sagði með að það myndi aldrei ganga upp að hafa þá í saman í 4-4-2
Já, það var tóldið villust heik.
Já, horfði hann ekki á EM. Ég veit að fyrir 10 árum en mér alveg saman sko.
Þetta önnur deild sko, Já. Það var landslið önnur deild. En það spurning hvort ég gera í næsta leik. Ég hef alveg tilfinninguna að þetta verður bara áttu leikur mútið þróttu vúum og þeir tveir verða fram með að mútið þeim sko.
Já.
Græsinn og Selfossi.
Sko.
Ef ekki þá, þá veit ég ekki hvernig samt.
Já, frábær punktur. Og þú veist. Nei, nei, ég segi svona.
En,
svona já, Frozen, hann er eldi.
Já. En svona aðra leiknum, þá var þetta bara nokkuð jafnleikur. Og þú veist, fyrir utan í fyrir hálfleik þá taka selfísingar yfir svona helming, þar helmingurinn búinn og þegar Kári jafnaði leikinn þá hefði bæði lið dóldið hrætt vildu sækja sigurinn en þóruðu ekki að fá sér mark og þá var ekkit mikið færi í þessu leik og Guðmundur skorar fallegt mark fyrir utan þig ég segi þetta samt finnst má eins og logi eigi að vera í það
Já
Þannig ég náttúrulega glemd að sína það myndbandi
Stingum til því
Já, en það var líka smá jafn þessis fnigur fyrir leik á þessum leik
Já
Þetta eru tvö liði topparátturni
En samt
Góð stið fyrir bæði liði þannig sé
Já, en þú komin í 2-0 áttúrst á fyrstu
Já, en alltaf sveikjandi fyrir selfisika að missa þetta niður sko
Já,
þeir eru sko. Væntalega Káramenn eru aðeins sáttari með þetta stíg heldur en nokkuð með selfeysingar sko.
Þetta verið bara þriðji sigurinn í röð og vinna hana, þú veist, lið sem er með mann uppi.
Já.
Þannig að, já, væri þá bara tveim stigum eftir haukunum og þetta svolítið dýrt sko.
Já, haukarnir núna komið fjórun stigum frá þessum tveim liðum.
Já, þeir eru svona aðeins að slíta sig frá þessu sko.
Þetta nú... Já, við skulum hefur ekki að vona að haukarnir tapa ykkur leikjum þá er þetta skemmtileg bara það er þrjú lið með 12 stig Selfoss, Fjölnir og Kári
Já, það já, ég er smá smeykur að haukarnir séu bara að fara að stinga og það verið bara að taka fylgjum upp sko.
Já, þá verður þetta þrískipt það verður þetta vont að það verður 4-5 lið að berast um eitt sæti
Já
En Mattias staði skorar ekki
Nei.
Er hann hættur?
Hann búin að kólna.
Já. Ég svona vonast að hann sokki mig. Núna. Þetta er ekki gott að þessi vespa en að flauta endarlist fyrir utan þegar við erum að taka við.
Sko. Nei, ok, þetta þú.
Þetta er þetta báðir út, sko.
En nei, hann er ekki búin að skora undanfæri.
Já, en svona, já, var ekki mikið umfæri en Máni Berg hefði geta skorað á 60-70 myndu. Og minka munur fyrr.
Já.
Ja, minka munur, hann hefur jafnarlegin. En, já.
Já.
Erum við ekki með meira þennan leik?
Nei, ég svo spenntur að fara að Grindorm, sko, ekki bara fljúum þangað.
Jú, fljúum yfir á Grindorm. Fyrsti heimaleikur magnamanna.
Já.
Eða svona, númer tvö, en fyrsti grasleikurinn á Grindorm.
Já. Já.
Þar sem að Magni tók á móti Dalvík Reyni. Þetta byrjar á 34. myndu þegar Áki Sölvason skorar úr vítaspyrnu og síðan á 70. myndu skorar Elvar Máni Guðmundsson og leikar enda 2-0. En Ímir Már Geirsson fær rautt á 90. myndu að hann og leikurinn var flautaðar af.
Já,
Sitt annar gula spjald.
Er þetta annar rauða spjald? Er ég alveg bilaður?
Nei, nú, ég er ekki með það klart. En,
ok, getur verið regla.
En Já, þetta var nú ekki fallegu fótboltið sem maður spilaður á græsinu.
Nei, pjúra viti, meira að segja lýsarnir á Magna TV og látbrað allra leikmanna, það var ekki einn maður sem kvartaði.
Já.
Alvöru leysileg.
Já, en það var mjög vel gert hjá hann.
Já.
Já, allar þór, hvernig hann sækir þessa vítaspinnir sko.
Já, já, já.
Hann hefði raunin geta fengið tværi vítaspinnir í þessu eina mómenti.
Já, ég nefnilega kveikti akkurat á læfið þegar þeir voru fagnan í spólva tilbaka og ég held um þetta fyrra, þetta kemur vitið. Svo maður nei.
Já, það er svo sem hefði getað að vera vantur ekki að láta sig að falla. En
Já.
Tómas Örn glúrar mjög góðu færi í 0-0 í fyrirháleik sem að hefði breytt leiknum fyrir magnamönnum. Ég ekkit svo viss sem að Dalvíkingar hefði skorað ef að magna hefði komist yfir sko.
Nei. Ef að hann ef að Steinar hefði varið víti frá okkar hefði hann ekki fengið að taka aftur það mér fannst hann vera komin í full on dútekkin bara
ég glemd að taka eftir því sko en ég tók bara eftir hversu nálægt hann var að verði þetta sko
já, mér fannst hann
verið víti stöngi, stöngin inn sko
já, mér fannst hann, ég glemdi eina sem við segjum við erum alltaf að tella upp hluti sem við glemdum ég ætla að tjekka aftur á þessu tróður að viss en nú það bara vanga velli ég ætla já. Að þú myndir væri hefði tekið eftir þessu með mér
já en enn og aftur sjáum við mark eftir counter-attack þegar að liðið á hotspin
já
mjög útfær bara þetta eðlilega vel gert hjá Dalvíkum en við erum að sjá þetta aftur og aftur og aftur umferð eftir umferð
Já.
En ég búin að faktja þetta, þetta annað rauðaspjaldi hjá Ími
ég svo segur
ha.
Jesus Christ en, það alltaf að segja ég glými hlutum hvað að þér
já. En þetta var einu bara ekta norðanslagur mikið læti og fætingur og
já.
Það var bara svolítið who wants it more sko.
Við hæfa að sé eitthvað vespu gengja flöti hennar fyrir utan glugga núna því að þetta svona Það að norðan að svona bílflutuleikir.
Já, það fínasta bílstúka hjá á grinu.
Já.
En ég gæti eftir að fara kirkjan að krakka þá sér vespið og sérðan, sko. Þetta ekki hægt, sko. Herru, færum okkur yfir í seinasta leik umferðanar sem að var hins vegar sem að samt spilaðir fyrstir í rauðinni. Það var þegar að KFA tók á móti fjölnismönnum. Þetta byrjar á 41. myndu þegar Javier Montserrat Munoz kemur KFA mönnum yfir á 54. myndu skoran Mark Espi á 58. myndu minkar Orri Þórhalsson metin á 72. myndu fær Kífa Rauðspjald á 90. myndu jafnar Þengill Orrason metin og á 93. myndu jafnar Aron Fannar Hrein nei, skora Aron Fannar Hreinsson Sigurinn 3-2 alvöru remontata
þetta var held ég sko í bán deildunum sem við erum að sjá þetta ekki mikilvægst í sigur bara upp á allt restan tímabilin hjá einu lið
ég fylgjast mönnum
já
þetta var alltaf mjög mikilvægt
bara þú veist ef þið tekið þriðja tapleikin í röð
sérstaklega þá hefur mætt í sko meira dú og dæleik í næstum fyrir út að þeirra að kára í næstum fyrir
Veist, einmitt, og þetta var sko spurning um að vera í sjöunda seti eða þriðja seti jafnmörg stig og liður seti skilur
já.
Og bara, já, þetta var mikilvægt pirrandi sko, ég ætla að setja orra, ég hætti við ég ætla að setja orra mörga mark sko, ef ég tapað tiplingum þá væri ég í fílu
já, þú vannst það með einu
já, en þetta kom ekki að sök
nei, en Espi skorar aftur
já
hann virkilega segur í bóksinu
já.
Hann minnir mig smá á Eirík Þór Bjarkason fyrir um framherja Hattars og Hvíta Riddarans nema einu munurinn ekki á svona 20 kíló á hann þannig SP í standi sko
já
en þetta fólks inn á bóks
þetta fólks inn á bóks
en já fjölnismenn voru heilt yfir betri í fyrir áleik Það svona fyrstu 20 kannski Birgir Þór hefði getað skorað á 20. myndu bara eftir gott spil komin einn á móti markmanni
Já, já, en ég etur hann ég var að mynda þá virkaði læfi en það hefði mér svo data út
En svo sem markaði spíklóra líka döðu að fara í strax í byrjunleiks
Já
En þetta rauðaspjald sem að Kífa fær mér finnst það svo vitlaust Þetta bara út á miðjum vallahelming aðeins þótt kanti fer í tæklingu bara allt og hátt og þegar leikmannina bara gera backpass tilbaka.
Já.
Það var ekkert að frétta. Þannig sér kveikið smá í leiknum en KFA menn voru ekkert að bakka og reyna að verja stöðuna sko.
Nei.
Þeir heldur bara áfram. En sem að kemur að því að 88. myndu fær Ólafur Bernhard boltan á markteik Markmann hjá fjölni búin að eiginlega bara á stöngin hinum einn þannig að þetta opið mark dettur einhvern veginn svona í skotinu, hittir hann ekki fer út af fjölnismenn taka markspinnu rætt fara upp, fá hotspinnu og jafna úr hotspinnunni það 3-1 það var 2-2
það var 2-2, manni færi
já, en síðan skorar Aron Fannar þetta mark fyrir fjölnismenn það á bara ekki að standa maðurinn metr fyrir innan
já, hann í línu markmann eru við mættur að bíla þetta, hvað gerir þetta
en hann bara þetta var ekki að standa
Nei, þetta
hvernig
var,
sér maðurinn þetta ekki
þetta var hana, já, hann mjög langt fyrir innan það verður bara að segjast alveg eins og
sko, gáfa famenn hljóta að vera brri, bara ennþá brjólaðir
já, af því að þetta eins og geta eftir sko
nei, og veist það við höfum líka að setja það, þetta inn sko,
en... við glemdum að setja inn þetta jafnast allt út kvipin því að þarna í aðdragandanum í fyrsta markinu og Selfoss undan, þá Frosti, já Frosti hann rangur
já.
Að fæ boltanum kantinn
hann spurning hvort
það var endar mjög tæft og við vorum alveg við þurftum að teina línur
já, en mjög sterkur sigur hjá fjölnismunum
já, bara
úti á miðjögdi á neskustad
í ömurlegu veðri
já
og bara þessi var mikilvægur
já
og núna bara bjóða hérna húla heim í gráin og helgina
já og hvað á það menn koma til mín
já
En, já, ég tókum eftir að Óskar Dagur hættur.
Búin að rifta.
Já, ég spurði hann hann fyrir.
Já.
Það fær í vængina eða ætla hann að spila á ofar?
Ég búin að heyra vænginir, en fór svo sem ekkert að hafa eitthvað dýbra í það.
Já.
Það kemur bara ljós. Hann ekki alltaf að fara eitthvað bara núna fljótlega eins og vængina sem glugginn úr opinn?
Jó, en það var hann búin að eyða eða skiptinu sínu sko
já, það ekki pælingin fara eitthvað, fara hans niður og já. Hafa hans gaman og kílóta svo í haust
já, en ef ekki þá bara fara yfir að velja menn umferðanar
byrjum í annar til því ég ennþá að hugsa málið
já þetta eru oft valið sér sjálf bara
já, í annar til þetta var svolítið
Þetta var hausverkur hjá okkur að velja.
Já.
Það var engin sem að skoraði fleiri neitt. Og ég verð að gefa Jón Arnar Bardal, mennsjón.
Já.
Skorar og fiska víti sem þannig svona tvö goal contribution. En okkur langaði ekki að velja hann. Okkur langaði að velja leikmann úr Kormoks kvataliðinu.
Já.
Og það var óvæntust úrslitin og þannig sé úrslit sem að vorum ekki nefndar að búið sér þótt að þú spáðir vasturinn bara vonast eftir þessum úrslitum staðan fyrir að giska
já, bara leiðilegt að tippa alltaf eftir bókinni
já, og það sem langar maður að velja eða okkur langar að velja Papa Diongo Ta Senge
Papa Diongo, það er nú
já, það er nú
það er ekki eitthvað
Og þriðadild
Já, sko ég er velið að mynda tveggja manna sem skoru báður tvö mörk
Já.
Og bæði mörkin eru geggjuð
Já
Bæði vera 100% á topp 5 goals of the season ef við nennum að taka það saman Ísa, hann fæði sjátt í þessum verðina að því bara vinna stólana út í þrjú eitt að vera líka að telja eitthvað í þessu já. Og bakvælspinnan hann Pietro Fontana leikmaður sjöndum fyrir
bingo
og það var svo nettu og hendi ég að droppa eitthvað ég held það var að gera
nei, ég var byrjað að sitja á hana, fyrir að spá í næstu umverð eigum við ekki bara að gera það núna
jú
það er svo mikið þannig
að láta mig byrja eða?
Ég skal byrja að láta þig byrja það er hvíti rittarinn KFA
Já
Þú ert að spá sko
Ég veit að ég á rosalega að vera pjartsýn eftir síðasta leik sko
Já.
Þannig ég ætla að segja bara þetta er bara 0-0
0-0
Já
Víkingur Ólafsvík Magni
Ólstanir vinna þetta 2-1
Dalvík Reynir Haukar
Sko, ég verð til í bara að fylgjast með baráttunni á hliðalínni Hörðu snæfa gegn Guðalíðis
Það verður skemmt Þeir eru ekki að byggja haukamennin að senda auka mann á norður og vera bara með sér kamera á þeim
Jó, fá bara, já, það var í geðvegt
Já, köllum við því
Haukarnir vinna bara torsotan 1-0 sigur
1-0 sigur haukamanna Kormáku kvöt KFG
Kormáku kvöt vinnur 3-1
Fáum við örgan markaskorar hérna?
Nei
Og færu okkur í næsta leik Fjölnir Kári
Fjölnir Kári fer svo mikið sem
Fyrsti leikun í Dalhúsum?
Fyrsti leikun í Dalhúsum, já Ég var að fara að spá sér í eftöfli Ég ætla að breyta svo að þetta fyrsti leikur í Dalhúsum 3-2
Fjölnir 3-2 Fjölnir Og síðan senastu leikurinn Já, ég ætla að byrja að nefna Leikmann sem er búin að spila með þessum bálöfum Selfoss Þróttur Vogum
Andri Björn Sigurðsson Parti Andri
Já Ég sé með Jillaback Ondu
Já, það enda líka sjátt
En ég vil samt Ég ætla eiginlega að segja þetta sér okkar rapslagurinn
Já, auðvitað
Alla báðu markmennir hjá Selfoss eru búin að spila með þrjóttu úum
Auðvitað, þegar maður að pæla þessu pæla maður svo fyrir utan yngur sig leikmennir sem þá að spila Herra, Selfyssingar vinna 2-0 Aron Lukas Vóks örgum markaskorni
Já
Já
Herra, það var bara þrjóttu þeir
Herra Höttur víðir
Jordan Chase slagurinn
Já, ég gerði mistök að skrifa ekki nefndu leikmann í skjalið já, já.
Ég vissi þetta nú
Varstu með það?
Já
Ok, hvernig fyrir Jordan Chase Tyler slagurinn?
Ég ætla að halda með sem við segjum áðan 0-0
Því hvað erum leðilir Reynir Sandgerði Sindri
Tvö 2-1, Reynir
Tindastól augnablik Guðna Þór Einarsson slæðurinn
Já, sá merki maður
Ég held að sé með þeim leikjast í stólum Já, ég held að Það ekki að fakta það samt
Ég held að segja þetta sé 4-2 Tindastól
4-2 Örgum markaskorur, fæði það?
Já Ég ætla að halda áfram að peppan, þetta Arnar Ólafsson
Sjö, ég elsku, sko, brýtu með niður og drífur og svo
upp Já, byggjaði alltaf aftur upp, sko
KF, KA
Það verða sem þarlega tveir öryggi markaskorið þessum leik, sko Dítið þegjum við síðan alltaf að fara skora
Já, beint úr útskjöldaferðinni
Ætli ég fá ekki eitthvað hate message núna
Nei, nei
Herru, KF, KA Herra, þetta 1-0 sigur KF
Já
Two in a row
Árbær Ímir
Þetta 2-1 Ímir Nei, 3-2 Ímir
Og Baróttanum Hvað kallar það? Baróttanum bóklöðuna, hún hann á milli
Já, Ingo Síslaðurinn Herra, þetta
Wow. Hversu hissa þú að ég veit hvar bóklæðan
Mjög hissa en
Hvað var þarna áður?
Það veit ég ekki hann enginn að hlusta á hvað var
Melavöllurinn, þetta áttu að vita
Hann ekki lengra hérna þarna. En þetta já,
Ég kannski að putla hérna
Þetta svona 5-4 KH
Veistu það?
Þetta er bara alltaf yfir 6,5
Já, þetta getur orðið eitthvað vitlega svo ég vona bara bæði lið með þetta guns placing og bara fá þetta eitthvað algjöra vitlega svo get ég fengi
Nei, hvað er með?
Ég ætla að byggja um eitthvað með gildrunni í lokalag hann að hvað er til lagið sem að Sindri Snær Óladón
Óladón
elskar
Það Cheek
Chicas. Fæ ég það?
Chicas. Það talum við þetta hérna lag.
Pappiðin fyrir nú ekki að vera með vesum út á þetta.
Nei, hann fyrir alltaf að kæra okkur út að Spotify stuldri sko. Eru að fara að enda á spænskum tónum? Hefði maður kannski átt að velja að David Berseto hefði skorað?
Aldrei að vita.
En eigum ekki bara þakka fyrir okkur í dag.
Gracias. Son flagas y gordas, altas y pequeñas, morenas y rubias, con ojos azulísimos, pero ellos no me...